Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, реакција откако коалицијата ја представи својата политика за енергија и клима. Поплавите се грижа за раселените семејства во Газа и во тенисот, Мајо Джојнт обезбеди место на Тим Австралија во квалификациите за купот Били Джин Кинг. Слушајте не. Лидерката на опозицијата Сузен Ли вели дека пристапот на коалицијата кон енергетската политика не е против обновливите извори на енергија. Коалицијата вели дека незината енергетска политика би вклучувала инвестиции во газ, хидроенергија, батерии, јаглен, а исто така и обновливи извори на енергија во она што госпоѓата Ли го нарекува вистинското место. Коалицијата потврди дека се откажува од целта за нето нула до 2050 година, но вели дека тоа би бил добре дојден исход доколку се постигне преку технологија, избор и доброволни пазари. Членот на Климатскиот совет и експерт за енергетски системи професор Джоел Гилмо од Универзитетот Грифит вели дека пристапот е голем неуспех.
Fighting against net zero is fighting against gravity. This is the future the whole world is moving towards, and every time that Australia flip-flops on this policy, investors globally are starting to look at other places to invest. So it's critical that we have a clear, united view that we are going to deliver net zero and bring costs down for all Australians.
Речиси 70 јавни училишта во ACT, австралиската капитална територија, се затворени денес, бидејќи загриженоста за контаминација со азбест продолжува да се шири на територијата. На 14 ноември, 16 училишта и 6 предучилишни установи беа затворени поради истрага, откако австралиската комисија Australian Competition and Consumer Commission предупреди дека обоениот песок може да содржи траги од азбест. Министерката за образование и рано детство на ACT Ивет Бери вели дека тестирањето ќе се изврши во текот на следните неколку дена на погодените места.
Health officials confirmed that the risk is very low and they do not recommend any clinical assessments will be required for people who have been in contact with these products. However, the ACT has strong work health and safety laws, and we are required to eliminate risk as much as is reasonably practicable. For asbestos, that means isolating the space, testing and remediating. All of this is required to be done by a licensed asbestos contractor.
Федералната влада ќе понуди 200 милиони долари финансирање за поддршка на 96 проекти, што им помагаат на заедниците да ја зајакнат својата отпорност на тешки временски услови. Финансирањето доаѓа како дел од Фондот за подготвеност за катастрофи од 1 милиарда долари на владата на Албанезе, кој инвестира во проекти што може да ги намалат ризиците од шумски пожари, да изградат инфраструктура за заштита од поплави, да изградат засолништа од циклони и системи за предвремено предупредување против природни опасности. Над 138 милиони долари ќе бидат инвестирани во 41 инфраструктурен проект, а изградбата ќе започне веднаш. Обединетите нации велат дека обилните дождови и поплавите ја зголемиле хуманитарната криза во Газа, откако импровизираните засолништа беа целосно уништени. Партнерите на Обединетите нации користат тимови за брза реакција за да обезбедат поддршка за засолништата. Хуманитарните групи велат дека правилното спречување на поплавите е речиси невозможно без соодветна опрема и алатки за одводнување на водата од шаторите и за расчистување на цврстиот отпад и урнатините. Предвремените дождови започнаа во петокот, а потоа следуваа поплави. Во Кан Јунис, во јужниот дел на појасот Газа, Абдала Абу Кута вели дека неговото семејство исто така се бори со ниските температури.
The rain was very heavy. It lasted all night. All night we and the children were awake, shivering from the cold. We made a channel in the ground to drain the water out. The tent is very worn out. Everything is made of fabric and it's worn out from the sun. So the rain pours down on us. It's indescribable suffering.
Се проценува дека 90% од населението на Газа е раселено, а Меѓународната организација за миграција минатиот месец соопшти дека повеќе од 1,5 милиони луѓе итно имаат потреба од итна помош за засолниште. Русија вели дека незините сили нагло напредувале во југоисточниот украински регион Заборижја, преземајќи две населби во голем поход насочен кон преземање контрола врз целиот регион. Со помала армија од руската, Украина се бори како да ја зајакне одбраната во регионот Донецк, а воедно да го одржи остатокот од фронтот стабилен под интензивен артилериски напад и беспилотни летала од високомобилни руски единици. Руското министерство за одбрана вели дека незините сили ги зазеле Мала Токмачка и Ривнопиља, што го става јужниот град Хулјеполе во опасност да биде цел на руска воена тактика, каде што напаѓа од спротивставени страни и заробува во обкружување. Нема непосреден коментар од Украина за заземањето на двете населби. Гласањето на председателските избори во Чиле е завршено. Криминалот и имиграцијата доминираа во кампањата, а кандидатот Хозе Антонио Каст повика на масовни депортации на мигранти. Ова се првите председателски избори во земјата, откако гласањето стана задолжително, а регистрацијата на гласачите е автоматска, при што сега се бара гласање од над 15,7 милиони луѓе. Во трката има 8 кандидати и не се очекува ниту еден да ги добие потребните 50% плюс еден глас за директна победа на изборите. Тоа би предизвикало втор круг меѓу двајцата кандидати на 14 декември. Повеќе од 100 луѓе, претежно полицајци, беа повредени во Мексико Сити за време на демонстрациите, на кои илјадници луѓе маршираа во знак на протест против корупцијата и влошувањето на безбедносните услови. Тензиите експлодираа кога маскирани демонстранти ги урнаа металните бариери што ја штитеа Националната палата, што ја натера полицијата за немири да одговори со солзавец и димни бомби. Демонстрациите главно беа организирани од младински групи кои велат дека се лути поради насилството, вклучително и атентатот врз градоначалникот на Урупан, Карлос Манцо. Демонстрантот Мануел Мартинез вели дека криминалот е клучното прашање.
Карлос Манцо, lo que le pasó.
We came because of what happened to Carlos Manzo. For me, this is living proof that people have woken up. We cannot be in the hands of a country ruled by crime. No more. I think this is the limit.
Оваа среда на 19 ноември почнува судењето на обвинетите за катастрофалната несреќа на 16 март оваа година во кучанското така наречено диско, во кое во пожар животот го загубија 63 млади лица, а околу 200 беа повредени. Во саботата роднините на загинатите одржаа протестен марш во Скопје. Тие пред собранието побараа од пратениците да покренат иницијатива за одржување надзорна расправа пред надлежната собраниска комисија и да формираат посебна анкетна комисија за целосно и независно испитување на трагедијата, за да се утврди каде имало пропусти во работењето. Маршот продолжи кон кривичниот суд, во кој ќе се одржи судењето на обвинетите. Родителите на загинатите ги предупредија судиите да бидат експедитивни во работата, зашто, како што рекоа, секое одолговлекување на постапката ќе биде нова рана за нив. На протестот се приклучија голем број граѓани од целата држава. Според обвинението, обвинетите се товарат за тешки кривични дела против јавната безбедност. Обвинети се 34 физички и 3 правни лица. Судот соопштува дека ќе има по 2 рочишта неделно за да се забрза постапката. Полицијата почна постапка по пријавите на родителите за закани и за говор на омраза кон нив. Поранешниот легендарен играч на лигата Дейвид Уилјамс ја освои наградата за тренер на годината на National Aboriginal and Torres Strait Islander Sports Awards за 2025, што го однесе фудбалскиот тим на првите нации на овогодинешниот турнир Emerging Socceroos Tournament. Националните спортски награди за абориджини и жители на островите Torres Strait им оддаваат признание на спортистите, организациите во заедницата и лидерите во 13 категории. Господинот Уилјамс, кој играше за Perth Glory до неговата повреда минатата година, објави на почетокот на ноември дека нема да се врати во тимот како играч. Господинот Уилјамс за NITV изјави дека се чувствува почестен што ја добива наградата.
For me it's special because I believe in, everything happens for a reason, and I got injured in December, which gave me the chance and the pathway to continue on and be a coach while I was still contracted. So, it was one of those ones where I fell into that type of role and fell into the right hands of some people and was able to, get into a role and coach young kids, which is, what I want to do, and it's been great so far.
Други добитници на наградите NATSI се водителот Чарли Кинг, тенискиот судија Джеймс Дин и пензионираната голманка на Матилдас Лидија Уилјамс. Илјадници тркачи учествуваа на годишниот маратон Марабана во Хавана, рута што поминува низ некои од најзначајните места во кубанската престолнина, како што се крајбрежната променада Маликон и плоштадот Revolution Square. 13-тото издание на трката се одржа во услови на епидемија од неколку болести што се пренесуваат преку комарци, кои според официјални извори зафатиле речиси една третина од населението на земјата. И покрај ова, организаторите на трката објавија учество на околу 2900 тркачи, вклучувајќи околу 275 тркачи од земји како Германија, САД, Мексико, Колумбија и Шпанија. Бен од Соединетите Американски држави вели дека уживал во надпреварувањето.
You know, it's just a pleasure to run in Cuba, to run in Havana. It's a beautiful city. And just to be around such a lovely people, a lovely community, see the friendship, and just share this space and share this time and share the struggle of running and pushing yourself. With everybody here from Cuba, from the US, from Mexico, from across Latin America and the world.
Настанот вклучува трки од 10, 21 и 42 километри и се смета за најважниот маратон во Куба и нејзин најголем спортски настан. И во тенисот, борбените квалитети на тинејџерката Майя Джоинт добија високи пофалби од како 19-годишната тенисерка со камбек ја одведе Австралија во следната фаза од купот Billie Jean King. Джоинт, највисоко рангираната жена во земјата на 32-то место, го загуби првиот сет против бразилката Лаура Пигоси на 193-то место во Хобарт, пред да се врати во игра за победа од 2-6, 7-5, 6-1. Таа се спаси од пораз кога губеше со 5-4 во вториот сет и мораше да се справи со дождот што ја принуди играта да запре 2,5 часа. Австралија ја освои првата позиција во групата Е, откако ја победи и Португалија во петокот и ќе продолжи во априлската квалификацијска фаза со места за септемвриското финале. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 34,12 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 52,23 македонски денари, а еврото за 60,70 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 34, Аделајд повремени врнежи од дожд 19, за Мелбурн повремен дожд и 17, во Хобарт повремен дожд 14 степени, Камбера делумно облачно 18, во Сиднеј делумно облачно 26, за Брисбен сончево 33, Дарвин дожд и бура 31 степен, а во Алис Спрингс сончево 31. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.